saya Veronica Kolondam, founder dari YK Foundation, social enterprise yang fokus pada pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia lewat pendidikan dan inclusive financing.
Dan saya Adele Adelia Tanuri, passionate tentang education dan girls empowerment,
and we are mothers and daughters.
Kami percaya Indonesia butuh lebih banyak leaders yang otentik, bicara dengan kita dari hati, penuh dengan purpose, bisa menginspirasi semua.
Karena kita percaya to do good, everything needs to be done in love. Jadinya, if you enjoy the conversations, please like and subscribe to our channel. Dan jangan lupa untuk share it to others.
Yeah, here it is, bicara dengan hati.
Kebesaran nama Brodo sejak beberapa saat yang lalu, so I thought it's very interesting beberapa yang kita dengar bahwa ini kan is your passion. Ini shoe guy, he's a shoe guy. Oh my god.
Kata Phil Knight, founder Nike, a shoe dog.
Oh gitu. Yeah, you karena you talk about shoe so passionately. So this is from a product of passion. Jadi sekarang product of fashion. Ya kan, of Indonesia loh, dari personal ke Indonesia. So yeah, I just wanna tell us about your journey dan I think what is the biggest learning gitu dari perjalanan ini?
Yeah. Gue mau mulai dari quote yang gue suka banget dari Jeff Bezos, CEO-nya founder Amazon. You cannot choose your passion.
Oh yeah. Mm.
But your passion chooses you.
You know who said that? Mamanya.
Oh yeah. Mamanya.
Di bukunya Grit, Angela Duckworth itu. There's a section in the book talking about Linda.
Oh, wow.
Masalah Linda, mamanya Bezos itu. Gimana sih Bezos? Oh my god, I always use that story in my own talk. But
I love it. Jadi gue, gue banget. Gue terlahir dengan ukuran badan cukup besar. Jadi dari kelas 1-2 SD tuh lebih tinggi dibandingin teman-teman. Dan sepatunya pun
pasti
gede
mengikuti ya.
Dan karena gue besar, gue jatuh cinta sama basket.
Atlet basket sekolah nih.
Iya. Jadi jatuh cinta sama basket. Kita punya nabi namanya Michael Jordan. Jadi emang dari kecil tuh passionate banget sama basket, sama Michael Jordan, terutama sama brand Nike. Entah kenapa. Dan waktu itu sampai sekarang masih ingat kelas 3 SD. Ada ini pertanyaan, kalau gede mau jadi apa? Gue jawabnya mau jadi pemadam kebakaran atau jadi CEO Nike.
Oh wow.
Jadi paling aneh, yang lain kan mau jadi dokter, astronot, pilot. Gue mau jadi CEO Nike sendiri. Jadi emang udah agak melenceng sih dari kecil. Cuman ya namanya realita hidup ya di Indonesia. Ternyata waktu itu nonton film Die Hard. Pemadam kebakarannya meninggal semua, jadi nggak jadi.
Jadi, ini inspirasi dari Die Hard.
Enggak, justru waktu itu dari kecil suka aja lihat Nino lewat. Cuman nonton film Die Hard waktu kecil.
Iya, menurut aku sih sebagai CEO itu jadi pemadam kebakaran juga sih.
Oh iya, oh my god, benar banget.
In a way.
Ada kaitannya berarti.
Iya, soalnya madamin kebakaran hutan kecil-kecil gitu.
Ya, setiap hari itu menyelesaikan masalah.
Akan gue quote, itu akan gue quote.
SDM, urusannya pemadam kebakaran.
Jadi passionate banget sama Nike, cuman waktu itu nasib membawa ke ITB. Lebih karena orang tua waktu itu lulusan ITB juga, jadi
haruslah ikutin. Tradisi
dan pacar yang waktu itu pacar dan sekarang sudah menjadi istri juga
bekas pacar
juga udah duluan di sana, jadi it's a no brainer lah. Kenapa teknik sipil, karena pacar waktu itu arsitek.
Jadi saling
ceritanya gitu. There's no single big grand idea kenapa. Lebih ke, dan di sana ketemu my soulmate partner bisnis gue di situ. Sama-sama di teknik sipil dan lingkungan fakultasnya. Sama-sama kita pemain basket juga. Dan dari SMA udah sering ketemu. Rivalry.
Pertandingan persahabatan, beda sekolah, ketemu di ITB.
Kalau gue yang tinggi, dia yang kecil. Jadi kita selalu bertemu di dekat-dekat ring.
Katanya kayak udah destiny gitu ya, kayak film Blackcore gitu, ini terus-terus.
Yang nge-trigger kita sebenarnya waktu lebih ke gue, kalau partner gue namanya Uta. Uta nih dari kita ketemu dia udah bilang, gue mau jadi businessman.
Udah jelas.
Gue gak mau jadi engineer, udah jelas. Cuman bisnisnya apa gak tahu. kalau gue emang jalurnya ya mau mengikuti lah.
Mengikuti itu sudah susah-susah masuk. Open with the flow gitu ya.
Dan triggernya itu sebenarnya ada di kuliah struktur beton namanya. Jadi dosennya itu minta kita presentnya very well. Jadi nggak boleh pakai baju kaos, nggak boleh pakai jeans belel.
Ini untuk
boleh.
Presentasi akhir,
tugas
akhir.
Aja. Tugas aja. Jadi kita ada lab.
Mungkin bikin orang sibuk ya.
Iya makanya.
Jadi kan mahasiswa gitu
budget
loh.
Terbatas. Budget terbatas. Jadi ngomong soal budget di situ ya harus pakai sepatu kulit. Gua nggak pernah pakai sepatu kulit. Orang tua gua itu 44. Kalau gue 46, kakak gue 45, jadi nggak ada yang muat sepatunya. Jadi di Bandung pun nggak ada size 46. Pulang ke Jakarta masih ingat di Senayan City ada toko yang tidak usah kita sebutkan namanya, ada 46, harganya 2,2 juta sepatunya. Keren sih, tapi ya waktu itu namanya mahasiswa kan dijatahin, ini bisa gue hidup berapa bulan nih, ibaratnya gitu. Tapi ya mau nggak mau harus beli aja. Pengalaman itu ngebawa ke conversation sama Uta. Tugas struktur udah belum? Terus gila, masa gue beli sepatu segini? Kenapa nggak custom aja di Cibaduyut? Uta waktu itu ngomong kayak gitu. Apa tuh? Oh nggak tahu Cibaduyut? Nggak tahu.
Oh orang Jakarta nggak tahu Cibaduyut.
Jadi itu.
Cibaduyut tuh kayak
sentra sepatu kulit terbesar di Asia Tenggara.
Oh itu di Asia Tenggara?
Zaman dulu. Zaman dulu banget.
Iya, jadi bisa datang ke tempat ini terus bisa produksi sepatu gitu atau
jadi
pesen.
Jadi sepanjang jalan itu tuh ada toko, ada produsen dari benang, box, sole, kulit di sepanjang jalan itu. Kata orang tua, oh itu zaman mama masih kecil pakai bis tuh ke situ, setiap ke Bandung harus mampir. Beli tas di Elizabeth terus ke Cibaduyut. Gitu ceritanya. Jadi tapi sekarang udah ibaratnya udah hampir hilang. Itu karena emang impor dan segala macam, dan
Cina
generasi selanjutnya udah nggak kesana lagi. Gitu, dan pas kita kesana mungkin kesannya kalau gue kayak ke Disneyland. Wow. Bisa bikin sepatu. Jadi iseng lah kita nge-custom sepatu, dan triggernya di situ ada momen yang namanya Pasar Seni ITB, itu acara 4 tahun sekali. Gede banget, dan karena temen itu panitia, jadi kita dikasih booth gratis. Oh, bikin yuk. Jadi akhirnya kita bikin, nge-custom sepatunya. Awalnya mau bikin buat diri sendiri, tapi si Akangnya bilang, kenapa nggak bikin 5 aja? Ngapain 5? Lebih murah jadinya nanti. Kalau bikin selusin lebih murah. 5 lusin lebih murah.
Jadi akhirnya ya sekalian taking order.
Sekalian aja. Dan gara-gara itu, kita jualan di pasar seni dan laku. Abis, beneran abis. Kita background design pun nggak ada.
Apalagi desain sepatu.
Yang desain kan siapa dong, desain sepatu?
Si abang ya?
Kita pakai formula namanya ATM.
Itu kayak muncul di mana-mana yang amati, dimodifikasi.
Jangan ditiru aja, tapi harus dimodif. Itu pun memodif sepatu 2 juta gue. Hasilnya not bad untuk sepatu yang kita jual itu 400 ribu. Dan waktu itu demand-nya adalah waktu itu emang mahasiswa trennya lagi pakai boots. Di situ jadi kita ngelihat wow, dan di momen itu gue merasakan nikmatnya making my own
money. Yes.
Tapi namanya mahasiswa langsung gue beli handphone baru dan gue pakai buat Euro trip, gue ingat banget.
Abis
gue sendiri utang
ya.
Jadi wow, that's business is actually exciting.
That's when you fell in love sama business kali ya, you get money from business.
Mungkin sampai sekarang masih berasa ya, the fulfillment of seeing something that you built from zero. Daripada orang beli gitu, pakai their own hard earned money gitu. Dia nggak appreciate, terus gue langsung lebih nikmat rasanya dibandingkan ininya aja. Jadi di situ langsung we fell in love, dan let's make it inilah our gig. Jadi janjiannya sama Uta, tak ini kita lulus, kita jalanin aja dulu setahun. At least kalau misalkan ini gagal total, ya umur masih 22, masih laku lah ya. Masih laku buat apply kerja. Jangan nanti, biasanya kan kalau teman-teman justru sebaliknya.
Mereka kerja dulu.
Nanti biar setelah sukses, baru kita mulai bisnis. Bisa salah, bisa benar, tapi kalau gue ngeliatnya lebih ke pertimbangan risk juga ya. Takutnya nanti kalau kayak sekarang nih, udah punya anak, udah udah biaya udah membengkak, jadi lebih risk averse.
Iya, betul.
Ibaratnya kita di mahasiswa kan hidup di bawah garis kemiskinan. Bener-bener seadanya banget, karena emang orang tua
all out deh ya.
Orang tua bener-bener kayak, ini transisi kamu ke dunia nyata, bener-bener disuruh survive. Okay. Gak dikasih sama.
Terus orang tua Mas Yuka support gak pas bilang,
oh tidak.
Bikin, oh enggak ya.
Siapa yang paling against?
Gitu.
Dua-duanya sih.
Oh wow, jadi kenapa kalo, alasan mereka?
Orang tua kan profesional, kalau dari keluarga mama tuh kebanyakan dokter semua. Jadi gak ada, walaupun darah gue darah Minang.
Okay.
Jadi gak ada sama sekali yang jadi pengusaha. Dan kayaknya ada pain dulu, ada keluarga yang berusaha ditipu gagal. Pokoknya gak boleh.
Jadi trauma. Itu,
setahun kucing-kucingan, gimana kok belum dapat kerja nih, susah gitu aja terus.
Oh,
ini kamu interview nanti ya teman papa, iya ngasal interviewnya.
Oh,
sampai ya ini deh.
Jadi tapi diem-diem ngumpulin uang sendiri ya jadinya untuk modal awal itu bikin sepatu 7 juta katanya.
Karena retail itu susahnya ada kaitan sama inventory. Jadi kalau mau jualannya misalkan X, inventory pun harus lebih besar dari X. Jadi itu akan muter terus tuh uang.
Yeah,
jadi kita modal benar-benar itu tabungan THR dari kecil.
Wow, dipecahin lah ya, dikira, itu si piggy bank-nya dipecahin.
Tabungan sisa THR dikira udah 100 juta ternyata cuma 3,5 juta ya ini sih. Lebih mahal bayar biaya admin ya daripada bunganya kan. Jadi ditarik terus, aja. Dan itu diputer-puter-puter, jadi benar-benar survival mode banget di situ.
Wow.
Untungnya ya pacar aka istri gue udah kerja. Jadi setiap
jadi dia support awalnya.
Setiap pacaran
ya,
dibayarin.
Investor. Oh, setiap kali pacaran dibayarin.
Support system itu penting.
Support system.
Jadi yang support cuma adik kakak dan pasangan waktu itu. Dan kucing-kucingan. Ya sampai akhirnya ini sih dipanggil, udah deh pulang ke Jakarta biar ini, terus akhirnya ngaku confession. Ya udah deh, ya udah you're on your own, intinya sih gitu. Okay. Jadi tanggung jawab cowok udah dewasa.
Dari yang modal 7 juta ya kan, 3,5 kan bikin 40 sepatu ya waktu itu diputer-puter, perlu setahun tuh.
Yes.
Sampai sustainable atau udah pada saat itu udah berapa puluh ratus mungkin sepatu yang diproduksi?
Along the way sih kita pinjam sana sini.
Oh oke. Okay. Ada financing juga ya.
Yes, financing
bootstrapping
pertama.
Nih, bootstrapping.
Sekarang sih
Financingnya itu family and friends and fools. Jadi kalau family udah pasti coret, nggak boleh ketahuan.
Tinggal
friends and fools.
Ini tahun pertama kan, tapi tahun kedua family ikutan atau
nggak
juga
pacar yang ikutan mungkin.
Pacar,
pacar biaya pacaran.
Biaya hidup gitu.
Biaya hidup. Nggak sih, kita benar-benar bootstrapping banget sampai mungkin agak skip dikit di momen dimana waktu itu ada speed dating untuk investor dengan investee.
Dulu itu kapan tuh? Berapa tahun kemudian?
Itu 2012 atau 2013
ya. Setiga tahun setelah idenya yang muncul ya.
Dan itu mungkin kita udah lumayan berjalan walaupun bisnisnya masih berdua.
Oke.
Kita melakukan semuanya berdua. Karena nggak mampu bayar ini, bayar karyawan. Dan di situ ada speed dating dan kita tahu kelemahan kita di finance. Product, development, inventory, management gitu-gitu. Pede lah, cuman kok finance entah kenapa kita nggak klik, nggak masuk, nggak masuk
hitungan,
di logiknya kita. Jadi ada angel investor yang emang backgroundnya finance, gitu. Dan lucunya biasanya kan kita yang minta. Kalau ini bentuknya dia yang apply, boleh nggak gue join?
Oh wow.
Dan masih muda juga, cuma beda 2 tahun sama kita. Namanya Chris Angkasa. Jadi dan sekarang udah jadi prominent angel investor banget dia. Investinya udah di mana-mana. Dan ternyata itu investment dia pertama.
Oh wow.
Jadi kita sama-sama clueless sebenarnya. clueless. Tapi di situ itu nge-accelerate growth-nya kita di
sana. Jadi active investor yang bantu juga sama financial statement, yang aturin finances yang soal.
Dan kita minta soalnya investor lu bukannya boleh santai aja ya, atau diem-diem aja.
Mesti bantu kembangkan usaha.
Ikut bekerja bareng kita.
Aku punya curiosity. Jadi si abang yang bikinin sepatu custom made itu diajak bisnis lagi nggak? Atau
masih
enggak?
Sampai sekarang.
Itu yang aku pengen tahu dari dia.
Namanya Project Akhirat.
Jadi dia
masih.
Tapi kan kayaknya Yuka kan sekarang produksinya kan kayak udah ada mas, di konveksi ya, udah masif titip-titip gitu kan di mana-mana di 20 perusahaan bahkan kayak nah itu termasuk salah satu perusahaan. Dia jadi perusahaan apa tetap perorangan aja?
Dia perorangan.
Jadi dia the art artist,
the OG lah,
the OG
lah.
Karena mungkin kalau agak sedikit momen di mana pada saat kita mau scale production, mindsetnya nggak bisa ngikut. Itu mungkin yang membuat teman-teman di Cibaduit dan lain-lain yang fasilitas produksi masih rumahan itu nggak bisa scale up karena lebih ke mindset, bukan karena
kenapa mindset takut apa mereka
sangat-sangat risk averse. Jadi saat kita misalkan waktu itu produksi 200 per bulan, kita mau jadi 400 karena demand-nya segitu. Kita minta tolong mereka investment dong.
Nggak berani taruh duit
modalnya dulu kan untuk bikin
produksinya. Ngapain, kayak segini udah enak. Kalau nambah pegawai pusing.
Mereka tuh sebenarnya udah puas diri dengan
mungkin
that's actually plus and minus. Konten,
maafin kayak kita mau belajar konten juga sih emang
gak usah. Terkadang ya itu, tambah dong ordernya.
Mereka tuh gak adopt to the capitalistic mindset kali ya, more gitu mungkin
gitu
ya.
Sih.
Udah setia, udah konten aja.
Lucunya gitu, padahal kalau mereka mau scale up bisa.
Bisa ya, bisa grow with you seharusnya ya.
Exactly. Jadi kita harus grow sama, jadi di momen itu kita harus resource-nya harus kita perbanyak lagi. Tapi sampai sekarang kita masih order.
Jadi ketika mereka say no to your order gitu ya, lari kemana? Is it Bandung area, apa Jakarta, Jabodetabek?
Masih di Bandung area terus.
Masih Bandung terus, ngubuk-ngubuk di situ?
Kita nggak tahu sama sekali industri-nya seperti apa, yang kita tahu di Bandung. Jadi Bandung terus, dan waktu itu emang sempat ada clash sama si vendor-nya kita karena gimana sih kita mau tambah gini-gini?
I understand, itu betul
terus
kejadian.
Ya udahlah, sempat kita tinggalin tapi balik lagi.
I think ya kalau pakai beberapa vendor gitu biasanya the hardest thing I can only imagine standarisasi.
Exactly.
Oh gosh, kualitas standarisasi itu gimana tuh? How do you deal
mungkin
with that?
Setelah sekarang tau ya setelah di 2017 tuh kita mulai comfortable.
Comfortable in what
way?
Jadi 7 tahun it takes to be comfortable.
Comfortable-nya maksudnya secara financial bisa, apa secara business process?
Standardization,
atau
standardization dari produknya. Karena it takes a whole,
7 years.
Iya, perlu yang satu partnernya harus tepat dulu. Gitu, dan mindset-nya juga harus sama-sama tepat. Terus habis itu ya emang harus relationship-nya emang love and hate ya. Karena kita mau standarnya tinggi terus dan mereka pun
harus di push dikit lah.
Yes, mereka margin juga limited. Lagi, ya terkadang ini ya udah lanjutin aja deh yang gitu-gitu loh. Dan itu jadi lebih ke selecting partners yang tepat.
On the standarisasi gitu, do you check yourself apa you hire someone atau a team now untuk
ada mix. Jadi sistem ada quality control, sistem QC-nya itu ini kita minjem caranya Toyota. Yang kita QC di depan justru. Bukan di belakang, karena kalau kita
Toyota
tahu proses,
ini buku
prosesnya benar, itu pasti outputnya akan benar. Cuman akan lebih murah kalau misalkan defect itu ditemukan di
depan.
Di depan.
Di depan itu apa? Di depan maksudnya?
Tapi bukannya
sebelum diproduksi sepatunya?
Bahan baku.
Raw material.
Jadi kita put emphasis tuh benar-benar di depan. Kalau kebanyakan sistem itu di belakang.
Iya.
Lebih mahal.
Jadi. Betul. Oh, that's good. That's good.
Ya itu teman sih yang kita scoutingnya dari kampus aja. Anak industri, operation.
Jadi anak-anak kampus semua teman-teman diajak
ajakin. Mungkin itu blessingnya kuliah di ITB ya. Jadi banyak talent yang available ibaratnya.
Aku mau balik sedikit ya karena aku belum ada bayang ini kan pas 2010 kan baru mulai gitu kan. Terus berdua doang. And then mungkin salesnya tuh mulai meningkat to this level tuh gimana dan what moment that actually happen yang kayak dari dulu jualan 10, 20, 30 sampai suddenly ratusan orang. Is it the marketing, is it the branding, is it the community atau emang tren sepatu juga lagi meningkat di dunia gitu kan.
Karena on top of that kan Indonesia pernah mengalami ya 7 big factories di Indonesia ditarik semua, ditutup sama Nike, Adidas semua pindah ke Vietnam. Was that actually in your time atau apa tuh cerita?
Enggak ingat. Tapi kalau pas during the whole pandemi ini emang ada beberapa yang
Pandemi ini ada yang tutup lagi.
Mass layoff dan pindah. Itu jadi mungkin dimulai dari structure cara kita ngedesain relationship kita dengan gue dengan Uta. Jadi karena anak basket, kita bikinnya tim offense dan tim defense.
I love that. Terus.
Jadi analoginya gitu, offense tuh gue yang
pushing it forward.
Intinya scoring dan winning the game lah. Yeah, winning the game definitely revenue harus naik terus, bisnis harus jalan. Jadi all about design, marketing, technology, sales, itu gue yang handle. Kalau Uta yang defense team, jangan sampai kebobolan.
Oke, jagain kandang.
Operations, customer service, dan lain-lain.
Keuangan, cash flow.
Yes, jadi kita bagi-bagi dan kita sama-sama ibaratnya ahlinya di sini. Mungkin kecenderungannya lebih enjoy di bagian
natural
situ.
Gift-nya juga kali ya.
Uta itu bisa ngobrol 3 jam sama vendor. Ngobrol ngalor, karena itu that's how we get the trust from vendors.
Iya,
actually.
Relationship.
Bikin relationship, makan bareng, ngobrol. Sampai akhirnya.
Memang sih ada orang talenta khusus tuh.
Orangnya benar-benar bisa persuasif tanpa harus terlihat persuasif gitu. Kalau gue nggak tahan,
nggak bisa.
Jadi kita menjalankan role kita benar-benar enak banget,
complementary banget sih.
Dan trust, saling trust.
Oke.
Di awal-awal emang kayak gitu dan mungkin dapat wave trendnya juga. Wave trend sepatu boots kayaknya desain kita itu somehow click dan affordable juga. Affordability-nya sih yang
range dapet. Affordability berapa ya?
Dulu itu 400-500 ribu
sampai paling mahal
sampai 1 juta 2 juta sih ada ya. Tapi emang sweet spotnya di situ.
Terus when you're thinking of design itu kayak ada customer survey atau method ATM lagi pas zaman itu pas udah breakthrough
karena,
nih
karena enggak? kita produksi yang menurut kita itu keren. Yang kita sendiri mau pakai.
Okay.
Dan teman kita mau pakai. Very simple banget. Gak ada customer research. Kalau menurut kita keren, tanya teman keren gak? Keren gak? Keren. Ini dia.
So we're simple.
Itu very very early banget. Tapi emang gak langsung jadi ya. Karena as a new brand, lo bukan siapa-siapa ibaratnya. Dan mungkin yang jadi breakthrough-nya kita pada saat we discover e-commerce. Di situ sebenarnya tren jual beli online belum ada
itu
ya.
Itu zaman Kaskus kali ya.
Exactly.
That point of time.
FJB Kaskus namanya di forum.
Sekarang Kaskus apa kabar ya? Udah nggak ada.
Masih ada. Masih jadi ada. Community zaman aja.
Zaman dulu 3 juta lebih kan yang jual beli itu udah luar biasa.
Wah, itu dulu Tokopedia pada zaman ya. itu very very early e-commerce 1.0 kayaknya.
Jadi itu scale dari sales di situ.
Jadi most sales tadi online retail.
Karena awalnya itu kita ibaratnya event by event.
Jualnya di event.
Terus titip toko konsinyasi consignment. Dan it's very slow event, kadang bagus kadang enggak. Kalau consignment itu setelah
consignment malah lama banget.
Dipotongnya gede. Sama nanti reportnya juga lama.
Consignment itu biasa ke department store apa ke toko sepatu?
Kita ke toko-toko. Jadi kayak ada distro namanya, distro-distro di seluruh Indonesia pasti ada. Jadi kita titip aja di situ.
Tapi slow moving itu
slow,
ya.
Slow banget dan kita nggak dapet insight.
Dan
when we discover e-commerce ternyata wow. Feedbacknya real time. Dan terus kita tiba-tiba discover Facebook. Dulu Facebook.
Udah jualan lewat Facebook.
Yes, itu homepage-nya anak-anak kuliah.
Baru banget. Tahun berapa tuh Facebook?
Itu 2011.
11 sih.
Mungkin itu baru mulai. Udah ada tapi baru mulai. Maybe shopping through Facebook nggak ya? Atau jualan through Facebook belum ada.
Through Facebook nggak ada.
Belum sekarang
ada
kan?
Dan kunci kita yang ketiga mungkin masih ingat nggak? Jaman-jaman BlackBerry.
BBM.
Bikin BBM group.
Jualan WhatsApp broadcast deh ya.
Jadi, tapi reach the scale lewat internet tuh ada scale-nya, ada volume-nya penjualan.
Dibandingkan itu, ini lebih cepat. Jadi kita dapat insight,
yang si BlackBerry lebih cepat.
Iya, dan kita ngobrol.
Ngobrol sama pelanggan.
Gue literally ngobrol. Gue pegang 2 BlackBerry.
Lucu banget.
Uta pegang 2 BlackBerry. Jadi kita feedback-nya real time.
Terus understand the customer banget kan.
Keren banget sih memang.
Tapi kan sekarang I see especially pas pandemi kan baik banget yang buka online shop di Instagram, di Facebook, di Tokopedia. Sekarang ada dampaknya gak kayak one to your competitor landscape gitu. Apa kamu, Mas Yuka merasa kayak, sekarang ada new competitors coming up. Terus nomor 2 yang aku lihat, it's hard selling online. It's not as easy as maybe 7 years ago. It looks great. Kayak, kamu udah toko, ada brand. Tapi jualannya aku ada teman-temannya jualannya teman-temannya doang gitu kan.
Bener.
So gimana tuh kayak you make it look so easy jualan online dia tapi I know it's so hard. Aku aja coba jualan buku kayak cuma 3 pembeli, mama, papa, kakak gitu.
emang plus minus sih. Mungkin challenges-nya sekarang competition. Hari ini mungkin detik ini yang bisnis lahir baru tuh banyak banget. Kalau kemarin challenge-nya convincing people that actually we can sell online. Yang nggak percaya tuh banyak. gitu. Dan itu kita lihat sebagai opportunity, bukan sebagai sebagai defect. Opportunity karena banyak yang waktu itu jualan sepatu online agak-agak fotonya kayak gimana, dikirimnya gimana.
Iya, nggak cocok sama ininya.
Size-nya nggak cocok, boleh tuker nggak? Lo salah sendiri nggak baca, bener-bener abusive relationship-nya.
Yes.
Dan terus kita malah bikin itu opportunity to create trust, karena yang kita lihat lacking-nya di e-commerce waktu itu trust dan sense of safety. Jadi untuk foto kita benar-benar pakai lagi-lagi pinjam anak kampus.
Yeah.
Foto bagus banget. Jadi di antara brand lokal foto kita paling niat. Terus teman-teman banyak yang lagi studi keluar kita kasih dan foto di luar negeri. Jadi kira brand luar negeri. Dan abis itu kita punya policy, misalkan sepatunya nggak muat, tukerin aja kita refund.
Jadi make it easy untuk customer ya.
Sampai sekarang policy itu ada dan kita kira akan di abuse policy itu kayak.
Nggak juga.
Ada sih yang dia pakai, kayaknya dia ajak naik gunung sepatunya terus dia bilang nih nggak enak sepatunya.
Ya Allah, sepatunya kalau kita nggak boleh refund loh kalau udah napak di jalanan sebenarnya.
Benar, ada terms and conditions.
Iya iya iya.
Cuman as you know ada aja yang mencoba.
Iya pastilah manusia.
Tapi itu sampai sekarang di bawah 0,5%.
Oh, okay.
Jadi oknum aja sebenarnya enggak, Mbak. Sisanya berarti 99,5%.
Kalau posisi kayak gitu tetap terima ya intinya. Jadi
kita educate, enggak boleh, enggak boleh.
Tapi abis itu kan ini aja ya, kali ini aja ya gitu.
Abis itu kita delete account-nya ini
sih. Tapi tetap dikasih yang barunya.
Iya.
Oh, wow.
Okay. Biar word of mouth.
Iya, iya, iya.
Kita terinspirasi sama ini company di US namanya Zappos.
Okay.
Jadi dia itu emang put high emphasis on customer service.
Yeah, penting sih.
Jadi dia jualan sepatu juga by the way.
Oke.
Okay. Jadi ada bukunya Delivering Happiness judulnya.
Oh ya.
Itu bagus deh. Itu tentang
Delivering Happiness through shoes.
Iya, one of.
Well, the other shoes that I know yang social enterprise tuh si siapa? Tom Shoes.
Oh, Tom's.
Yang integrated ya, integrated impact gitu.
Buy one, get one.
Karena ngasih ke anak-anak yang tanpa.
Ataupun aku tahu juga Everlyn, do you know Everlyn?
Kamu tahu banget.
Itu yang keren banget, karena di website-nya kelihatan transparency-nya, factory-nya di mana, material siapa aja, sourcing material di mana, how many percent of this. This is the cost of my product, $5, gue jualannya $10. Very transparent gitu. Do you see yourself as going towards that sustainable lain gitu atau lebih kemana nih direction?
Iya karena kan kalau di social enterprise tuh ada yang namanya embedded business model, which is your impact and your business embed ya. Misalnya all my material recycle, all my material gitu ya kan tuh embedded. Kalau kita Tom Shoes tuh integrated. If you
integrated.
embedded okay. Integrated.
Gue belajar sesuatu yang
baru. So kalau Tom Shoes, you buy my shoes, I give one shoes to the poor. Ya kan, itu integrated namanya. Kalau yang the third one is actually separated. Gue jualan sepatu nggak ada urusan sama impact, tapi hasil dari ini mungkin kita bikin
lebih ke CSR
untuk ke CSR ya? Tapi maybe committed profit for something gitu.
Tapi so, menurut aku sih Brodo bisa bisa embedded sih, soalnya kan misalnya kalau the materials or the way that you produce the shoes sustainable itu kan embedded kan,
gimana
emang
impact-nya still within kan the semua-muanya misalnya ramah lingkungan gitu ya.
Exactly. Yeah, shoes is one of the dirtiest.
Kalau karet ini harus bisa karet recycle nggak? Misalnya dari ban mobil gitu.
Bisa.
Jadi semuanya bisa tapi mahal banget.
The thing is ada there's a price to pay. Nih gue baru banget nyelesain. Jadi passion gue juga karena gue baru nyelesain bukunya Bill Gates nih, How to Solve Climate Crisis.
Oke.
Okay. We have exactly 50 years to go carbon neutral zero. Itu satu 50 years nggak lama dan nggak cepat juga dan dia punya istilah namanya green premium. Jadi semua produk yang green itu ada premiumnya gitu. Jadi gimana caranya supaya kita working towards the premium itu lama-lama pelan-pelan bisa.
Sekarang masih mahal kan, katanya kita bilang kan produk-produk yang impactful tuh masih mahal, nggak bisa bersaing sama barang nggak usah Cina deh, barang yang normal dengan karena memang the way you do your business production kan ada impact, ada waste. Nah ini yang memang that carbon footprint yang mau diturunin dengan the way you produce it lebih ramah lingkungan gitu kan. Nah itu embedded tuh kalau bisa ke arah situ. Tapi I don't know if you are actually is it possible or not, kan tuh sih ada hitungannya ya. Atau you have a certain product yang begitu yang memang tailored to that community, ada juga yang lebih integrated gitu kan, bisa di mix juga gitu.
Sebenarnya solusinya tuh banyak. tapi tinggal visinya mau kemana.
Nah iya, gitu sih. Where are you there in that vision?
We were not there a few years ago. Karena mungkin bisa dibilang benchmarking Brodo dibandingkan senior-senior masih kecil, masih jauh banget. Jadi untuk kita bisa create impact tuh kecil banget, gitu. At least we have to be big and impactful first, dan mungkin posisinya nanti hopefully kita bisa jadi leader of the industry dan ngasih tahu bahwa actually business can be good juga. Emang terlihat waktu itu mungkin tahun berapa ya yang namanya Rana Plaza di Bangladesh, kalau ingat,
yang runtuh
yang itu kayak nge-wake up the fashion industry bahwa there should be a better way. Gitu, dan terlihat secara global pelan-pelan nih, dan untungnya key players dan sama leading players juga ke arah sana. Nike semua udah punya sustainable report, Inditex, Zara, Adidas semua udah ke arah sana tuh. Jadi ya hopefully semua bisa ngikutin nantinya. Dan semuanya tergantung demand-nya juga. Dan the next generation of consumers demand that gitu. Gimana cara perusahaan kayak Everlane barusan, gimana perusahaan itu bisa ada responsibility juga, karena saat ini kita lihat trennya not just the product juga, tapi why-nya dan who's selling it.
The story, narrative.
The story, dan di Indonesia masih kecil yang appreciate itu, but it's okay. At least pelan-pelan
kan. Indonesia kan biasa terlambat dikit gitu, cuman nanti ngejar
kok. Karena it's one thing menurut aku ya, appreciating sustainability, is another thing willing to pay higher price for sustainability. And I think kita belum reach that point, walaupun mungkin desire Gen Z, malahnya semua sih lihat businesses doing good, tapi apakah kita willing
premium-nya
to
enggak
pay
karena
more
gitu. Ada market research yang barang yang impactful with the story, with the nice narrative, ya kan, dengan barang normal. Kalau di compare harganya lebih mahal, tetap diambil yang ini. Iya, kecuali mungkin ke depan lagi ya. Itu waktu itu millennials yang di tes. Kalau Gen Z nggak tahu nih, kalau beda-beda 10%, 20%, 30%, pengen tahu dia ngambil apa enggak gitu. Jadi the power of the story itself gitu. Nah ini nih market masih berjalan untuk produk-produk yang fashion yang sustainable, yang impactful gitu.
Kalau kita ada goals-nya sih, karena di produk kulit kita masih dominan sekitar 30-40%. Karena kita were born as a leather shoes company. Cuman pelan-pelan sekarang trennya, saat sekarang ke sneakers kita adapt, ketergantungan terhadap kulit juga berkurang. Gue pun happy karena
sourcingnya susah juga ya.
Sourcing susah. Harganya nggak akan pernah turun, cuma akan naik.
Itu leather yang dipakai, leather lokal semua?
Lokal.
Sapi lokal semua ya?
Sapinya nggak tahu, bule atau enggak. Tapi processingnya lokal. Dan juga impact terhadap si prosesor, vendor-vendor kulit ini. Karena they also have an industry, juga ada karyawan, dan it's a whole other challenges juga. Tapi yang gue lihat sekarang mungkin trennya, kemarin kita punya partner namanya, pabriknya lucu, namanya Cisarua. Karena lokasinya di Cisarua. Mereka itu supplier Adidas dan Puma.
Terus?
Dan mereka salah satu dari tiga di company di Indonesia yang punya namanya sertifikasi gold. Itu yang dimana kayak prosesnya itu udah gak damage lingkungan, makanya dapat Adidas.
Yang apa deh, yang investment rate, investment rate yang
untuk kulit tuh ada. Jadi kalau
ada ISO,
ada
standarisasinya.
So good.
Dan tiga itu, dua punya Korea dan China, satu punya Indonesia. Jadi wah, kita cuman harganya mahal. Tapi kita udah ngeliat orderan gimana, naik terus. Karena lagi-lagi demand. Karena mereka khusus keluar, demand dari luar negeri itu emang.
Oh, jadi
mudah-mudahan lama-lama
leather producers ini sudah dapat sertifikasi bahwa mereka lakukan dalam minimum emisi lah ya.
Sayangnya dari ribuan satu.
Cuma ada satu.
Tapi mudah-mudahan kedepannya ribuannya juga ikut kan. Jadi semua fashion brands yang mau dapat supplying.
Karena biasanya kalau dulu kita punya pabrik ban gitu ya, itu ada stemnya. Jadi kalau kita nggak lakukan dalam tata cara sustainable misalnya, nggak bisa masuk US, nggak bisa masuk UK, nggak bisa masuk India. Jadi kita perlu stamp-nya itu masing-masing, stamp sustainable
ISO itu.
Kenyataan ISO bentuknya namanya macam-macam, tapi seperti ISO. Dan I think at this point now, kayak industri energi ini yang pertama kali nih di Indonesia, dia nggak bisa dapat lagi duit dari bank kalau nggak punya ESG rated investment.
Iya, menurut aku perlu banget those business incentive. Kita nggak bisa cuma wait for consumers, tapi harus ada those incentive within businesses yang pushing forward gitu kan. Terus emang industry leaders sih kayak Nike, Adidas yang pushing the way once they follow, once they lead, harusnya everybody follow gitu. Tapi mungkin boleh go back to your previous point ya. Tadi kan katanya dulu challenge-nya was convincing, tapi sekarang competition. How do you deal with and how do you see competition sekarang ya? Apalagi sekarang ada a lot of local brands juga yang muncul, yang growing. How do you overcome that tuh?
Yang satu, dengan competition, karena kita background-nya sports, jadi seru.
jadi I love that mindset, bagus nih.
Gak seru kalau
sukanya seru.
Iya, sukanya seru. Walaupun suka sebenarnya kesel juga. Tapi jadi lebih bergairah gitu loh. Dan kita pun jadi step up. Harus step up terus quality-nya. Gak boleh kayak comfort zone. Mungkin bisa dibilang Indonesia, brand lokal ya, brand lokal mengalami dua kali wave. Ada wave brand lokal pertama, mungkin ingat nggak, ada event namanya Bright Spot Market, Good Spot Man. Itu kayak wave yang benar-benar di mana brand lokal tuh thriving banget. Di situ kita bisa masuk good step aja tuh benar-benar.
Maksudnya sih, maksudnya sih juga mau
maksudnya sih, by the way.
Tapi keren, itu kayak stamp keren of banget. Approval, yes.
Lu exist gitu lah. Itu kayak benar-benar momen di mana kejayaan brand lokal tuh. Jadi seru banget, tapi entah kenapa kayak di pertengahan antara 2014, 15, 16 ini tiba-tiba kosong aja. Tiba-tiba kok wave-nya hilang. I don't know what happened gitu. Dan kita pun transisi tuh, yang tadinya event dan store, kita pun juga asik jualan online aja. Sampai di beberapa tahun terakhir nih, wave-nya muncul lagi, the next generation. Emang mungkin waktu itu generasi Facebook, sekarang generasi Instagram. dan lebih dynamic dan lebih mungkin lebih seru lagi karena influence-nya udah ngambil dari luar negeri, culture-nya gimana, dan benar-benar lebih berwarna lah persaingannya. Di situ kita akui kita agak complacent. Kita agak comfort zone. Saingan kita ibaratnya
mau ngambil napas dulu kali.
Iya. Saingan kita either udah hilang atau udah jauh banget size-nya. Jadi kita actually in this category, specific category. Jadi
semangatnya juga kayaknya
kita jadi udahlah. Jadi benar-benar kayak ngeliat, kita tahu ada wave sneakers. Terus kita, little kids. Dan harus diakui kita kebalap nih sama beberapa brand. Jadi let's concentrate again. Tapi dengan saat ini kita ya, gue umur 33 tahun ini udah enggak 20-an lagi. Jadi taste-nya udah beda. Kalau di kita tuh attacking forces-nya tuh design sama marketing. Jadi kita role ininya, perannya, yang nge-lead kita desain sama marketing, Gen Z sekarang, anak-anak umur 20-an. Yang tiba-tiba, bang, kita harus punya strategi TikTok.
What? Iya benar, harus sih.
Kita harus punya strategi YouTube, kita harus pakai influencer gitu. Yang dimana gue nggak ada tuh mikir ke situ.
Tapi is it working with influencer?
It's working.
Is work actually
kalau
working?
Mungkin kita prinsipnya bukan influencer tapi friends and family, karena we don't believe on paying someone to
promote.
They have to like the product first.
Oke, gitu. Oke. Okay,
okay. Gitu. Terus kalau yang lucu sih TikTok ya.
Iya, TikTok is on the rise. Semuanya pindah ke TikTok sih sekarang kalau marketing ya.
Oh ya.
I think more effective than Instagram.
Ada konten yang di shootnya pakai iPhone. Bener-bener kayak bikin konten TikTok ini yuk. Gue lagi ngeliat tim marketing lagi meeting. Views-nya bisa sampai ratusan juta.
Oh my god.
Dan impactful ke sales.
Pasti, tapi murah banget.
Tapi
gitu.
Kayak udah bisa bikin production house.
Istilahnya, kita masuk FYP. Apa itu FYP?
For you page. For you, it's like your home page. For you page.
Algorithm TikTok tuh somehow very friendly kalau kontennya tuh emang bagus. Jadi it's a new thing juga buat gue.
Jadi always learning and also giving trust to the newer generation, apalagi for marketing and branding.
It's a little bit difficult karena waktu di awal kan gue dan Uta yang membangun ini sampai kesini. Egonya masih ada.
I know everything. Karena a bit let go ya, yang muda-muda.
Kaitannya sama leadership, harus bisa mulai delegasi.
Delegation is a skill, you know.
Yeah.
Karena delegasi selalu sambung nyambungnya dengan resiko yang diambil. Exactly. Kalau kita percaya ke orang ini, kalau dia screw up nih,
nah,
gitu ya.
Itu dia.
Can I actually handle the worst? Mm-hmm. Ya kan, selalu it's a pair. I mean, talking about your leadership, you use the word servant. Mm-hmm. Ya kan, ada yang nanya ya, pernah ada yang nanya nih mau interview and you use the word happy kalau nggak salah. Uh-huh. Passionate pastilah dari passion sepatu. It's a nice choice of word gitu buat aku. Oh, yeah. Kalau leaders menyebut dirinya sendiri gitu ya, to use the word servant tuh jarang-jarang. Oh, bukan. Okay. Tapi I think servanthood is actually the highest form of leadership. Bener banget. Jarang banget tuh, tapi why do you come to that? Gitu, karena menarik buat aku ya, sama happy-nya itu, bagian happy-nya itu.
Mungkin karena karakter ya, karakter. Gue sama co-founder, karakternya seperti ini. Mungkin kalau istilahnya, we're class clown.
Never, oh, you are, I can imagine.
Never
that
in a leadership role at all.
Oh wow.
Gak pernah.
So dulu bukan yang alpha, yang A, yang type A gitu gak ya?
Yang kalau lagi ada alpha kita lempar-lempar
kertas. Iya, anak bandel nih, duduk di belakang ini.
Ya gitu deh, kita modelnya begitu. Kita gak pernah bisa serius. Pasti bercanda.
Bercanda aja.
Tadi ini barusan aja meeting, kita ada Monday meeting, early leadership. Kita masih ketawa-ketawa, masih ya... Ya, gitu-gitulah. Yeah. Jadi kayak bro culture-nya kuat banget.
So,
gue ada di momen transisi karena pada momen waktu itu gue sangat ada momen gue mengidolakan Steve Jobs banget. Oh, ternyata leader harus gitu ya. Harus benar-benar
pakai baju hitam makanya.
Ini karena emang baju yang ini.
Kira Steve Jobs langsung ingat gue t-shirt hitam.
Diskon.
Terus
karena emang ternyata jadi leader harus agak dictator, harus tegas, enggak boleh senyum.
Enggak boleh senyum.
That's how you move the company. Okay. Okay, ternyata cuma bertahan 2 hari.
Pasti anak gue, gue ini kayak ngapain nih masih
kali. So, why you arrive at the servant word? Itu yang menarik sih buat
actually,
aku.
Actually, yeah, it's a responsibility kalau gue. The leadership itu, apa ya, it's a blessing juga sih.
Amen.
You get the role
yes.
to apa ya, to create impact dan bisa, satu decision lo bisa pengaruh mungkin ke gue impact-nya ke ratusan, bahkan kalau turunannya
tambahin
ribuan
keluarga,
orang.
Iya.
One decision lo, dan itu it's not easy.
Benar.
Dan actually one of the best leaders is actually a servant leader, itu yang coba
like
gue
that.
Tarik dan
no, I like that.
Dan di one of the opportunity juga waktu itu inspiration banget sih. Kita ada tergabung sama grup, ada investor kita dari Singapura, Silicon Valley, namanya 500 Startups.
Okay.
Dia invest di Bukalapak, Grab, dan lain. Waktu itu ada momen kita diajak ngumpul bareng. Ada ya nge-quote salah satu investment sukses mereka kan Grab ya, CEO-nya Anthony Tan. Ya, yeah, he's actually preaching.
Yeah,
you're actually
a
servant. You're actually a servant. No, you're not the boss. You serve everyone. Then that's how you create culture that can scale.
I see.
Okay, gue quote.
Okay, got it. Jadi ada sebuah event, ada sebuah momen ya.
Trigger, dan itu kayak serendipity aja.
Yeah. No?
Dan ya ini kayak, ini segitiga, you're not the only, actually, nah, dibalikin. You serve everyone.
No.
Karena lebih ke ini tadi, long term relationship, organization.
Sustainability juga
bahkan
ya.
Kingdoms, government yang punya leadernya servant, itu lebih sustainable, lebih apa segala macam. Dan
sounds like Anthony, yes. I know that.
Dan kalau happy ya lebih ke we believe in positivity sih.
Energy ya, energy happy, semua happy ya. Karena kan Jack Ma bilang your job as a boss is to keep your staff happy.
Yes.
They're happy, you're happy. Karena salesnya semua naik, semua happy gitu. Yeah. I thought that was a very simple way of creating that productivity through happiness. Cute, you know.
Dan tapi ada satu learning as kita, ada boundaries-nya. Maksudnya happy bukan artinya di kantor kita nyanyi-nyanyi karaoke.
Oh, iya.
Dan ternyata happiness itu ada, actually challenge is actually part of happiness. Growth is actually part of happiness. Jadi kita pun walaupun emphasis kita happy dan positif, tetap mereka kita challenge. Karena it's more happy, lebih ke fulfilling. Jadi kayak happiness yang sifatnya icing on the cake tuh kayak gaji, reward, bonus, itu cuma sementara. Tapi yang long term,
fulfillness. Yes.
Yang belum kita achieve tuh, yang layer selanjutnya. Being part of something bigger than yourself. Itu cuma beberapa kita lihat. Jadi kita masih work in progress sih.
Iya, iya. Which is mengarah kepada sustainable business itu kan.
Mungkin
kan,
perlu
kan
ada misi.
Mau pensiun muda ceritanya.
Aduh, hey, jangan pensiun dong. Your brain nanti jam. No, no, really. I don't know, in our family sih nggak ada yang berpikir pensiun ever ya. Karena the minute you say to yourself, okay, you don't have to think anymore, bener-bener jam nanti. Yuda, one thing. I took a class in Oxford waktu itu bicara soal impact investing gitu. And then first time di situ sebenarnya actually is an MBA school kan. Mereka punya kelas namanya Festival of Failures.
Festival of Failures. Oh wow. Okay.
Kita merayakan sebenarnya kegagalan ya kan. And then I read one of your story, pernah sampai dipanggil polisi, produknya di recall. I'm just curious what happened gitu, karena what did you learn from that?
Ini harus ngambil tissue nih.
Oh, kenapa?
Masih ada PTSD nih.
Masih ada trauma ya. Oke.
Karena waktu itu sama sih di momen-momen bulan Ramadan juga.
Oke.
Okay. Lupa tahun berapa, tapi yang pasti kita tahu, kita ingat jualan kita tuh bagus banget dan udah sold out sebelum THR. Kayaknya kita miss forecast, kita nggak tahu demand-nya akan segede gini. Dan masa diem aja.
Jadi cuan
kita,
lagi.
Kita harus cuanin full.
Okay. Cuanin full.
Jadi kita langsung, let's cuan go, full. let's push. Akhirnya kita bikin sistem pre-order. Cuman kita bilang nanti dikirimnya setelah Lebaran ya. Tapi kita bilang setelah Lebaran, ekspektasi customer okay, satu hari setelah Lebaran kali ya. Dan yang kita tahu waktu itu vendor kita berasumsi sudah buka.
Iya,
ternyata libur enggak lah, ya. Libur pulang
pabrik
kampung.
Iya, liburnya
pabrik
panjang.
Raw material sebulan liburnya.
Iya. Oh my goodness.
Timing
berarti. Miscalculation.
Itu pertama kali kita miscalculation di situ. Karena emang jump-nya tuh dibandingkan year on year bisa
100% gitu. 200%. Wow. Iya pastilah tergiur ya.
Jadi gitu kan. Iya, kita yes. Benar-benar growth-nya bagus banget. Tapi ya di belakangnya nomor satu kita nggak komunikasi sama vendor kita dan mereka nggak tahu kita masih tutup. Ya, akhirnya yang terjadi kita paksain buka, kita kasih insentif, jadi profitability turun. Terus karena yang diambilnya orang-orang sembarangan bukan yang biasa, defect rate naik dan tadi pabrik raw material tutup dan kita yang ngambil bahan-bahannya nggak seperti biasanya. Itu udah recipe
everything
for disaster.
Itu semuanya udah
cross. Iya, pas dikirim ke customers-nya mereka semuanya
wow, defect. Kayak masa diginiin copot sepatu.
Ayo.
Ya ampun.
Dan itu yang tadinya untung besar jadi rugi total.
Oh,
kenapa rugi? Karena kita mengganti sepatu itu full.
Karena harus
produksi ulang. Dan kita kasih free, kita balikin duitnya.
Berapa tuh total ribuan ada?
Ya, jumlahnya bisa miliaran waktu itu.
Wow. Rupiah ya?
Iya, yang tadinya kita happy malah kita tadi. Dan jadi, itu apa namanya? Day to day kita customer handling.
Ya, pasti komplain.
Wah, komplain.
Berapa ribu sini orang itu yang komplain?
Ya, banyak banget. Kita lebih suka kalau mereka komplain, at least
kita tahu.
Kalau mereka diem aja dan ngomong, itu yang kita
jelek, ya makanya bayarin reputational risk-nya bodoh kan itu.
Makanya kita balikin uangnya, dan kita balikinnya pun nggak semua, karena kita nanya, ini minta nomor rekening ngapain, mau dibalikin, nggak usah.
Oke.
Marah tapi.
Ngambek. Tapi kita kirim sepatu yang lebih bagus, plus ada dompet segala macam.
My goodness.
Itu rugi total, dan waktu itu emang
Terus how did you get up from all this reproduction rugi total?
Terus what was your biggest learning? Jangan greedy gitu atau?
Greed is the apa? Greed is the center of disaster.
It's the start of a downfall.
Dan
Dari sisi proses juga banyak kayak nggak bisa diburu-buruin. We're dealing with a thing gitu yang actually dipakai tiap hari gitu. Yang kedua ya. Ya ini boleh, apa namanya pengen nge-push boleh, cuman ada boundaries-nya. Karena kita benar-benar ibaratnya kalau bahasa orang Indonesia kesambet setan. Wow, kita pengen benar-benar capture growth.
Greedy mungkin good greed, ada nggak good greed ya? Anyway, ngejar order lah ya. Itu sebenarnya is a good thing gitu. Drive, cuman timingnya kebentur sama Lebaran itu yang salah kalkulasi aku bilang.
Itu S2-nya kita.
Oh wow.
S2-nya kita.
S2.
Biaya sekolah.
Biaya sekolah.
Macam-macam. Tapi after that banyak banget sih. Udah pasti ya paket berbisnis clash sama vendor, clash sama siapa supplier dan lain-lain. Internal fraud itu udah dia.
Oh, internal fraud. Tell me a little bit about it. Kalau kita bikin kita punya pembiayaan.
Again, kita nggak punya maksudnya mungkin in details we're not that strong.
Tapi maksudnya dijualin gitu barangnya di pabrik gitu atau bikin
salah
kayak
salah satunya.
Ya KW-KW kan dulu kan.
As simple as barang dideklar KW apa-apa segala macam diambil.
Dijual.
Ya internal fraud finance diambil, dilariin sana sini segala macam.
Ini kan kayak ada a really big moment pas lebaran yang mungkin ada your big failure tuh kan. Tapi ada gak one moment where you actually want to stop aja, aku udah selesai deh gak mau jadi pemimpin ya. Kayak as a leader you capek gitu, burn out. Atau you've always had that desire to keep going.
Mungkin gue wired not that way kali.
Okay.
Ya. lebih ke ngeluh aja sih.
Oke. Okay.
Ya susah banget sih.
Ngeluhnya ke siapa tuh, ke istri? Kalau istri nggak disconnect.
Oh istri ya. Oh, justru ya. Istri number one.
Sekarang bantuin nggak ke?
Istri juga
business.
Punya startup sendiri bahkan.
Oh ya.
Education. Jadi
ngerjain apa?
Education apa?
EdTech sekarang.
EdTech namanya?
Sama Mbak Najila Shihab.
Oh ya. Apa itu?
Sekolahmu namanya.
Iya.
Masih baru banget. She was a professional dan waktu itu emang kayak mau fokus aja mendidik nih dua anak kecil ini segala macam passionate dia juga di situ tapi somehow ya jodoh sama Mbak Ella terus di education juga sebelumnya
ya dia udah punya beban sendiri lah itu ya
dan ternyata jauh lebih sibuk ternyata karena attack as you know sekarang kan lagi jadi lucu kita ngobrol gue ketemu si investor gue udah ketemu ngobrol-ngobrol gitu ngomongin startup stuff lah. Tapi mungkin kaitannya support system sih, itu penting banget. Bener-bener yang bikin kita bisa naik terus. Partner, jelas partner lebih zen daripada gue.
Oh, okay.
Orangnya bener-bener stabil. Very, very zen. Jadi kayak gue ibaratnya berkonsultasi psikologis.
Oh, wow. Okay.
Terus kita punya circle yang emang teman-teman masa kuliah yang semuanya udah jadi entrepreneur. Ya kita pakai momen itu untuk...
Okay. Social support system ini.
Itu natural banget, nggak by design, tapi pas kita lihat, wah,
that's good, that works. Yeah, penting tuh support system.
Di situ sih, lebih ngeluh sih ya, ngeluh, susah banget sih bisnis. Kok si A gampang banget sih, apa, terus ini. Dan kita terus-terus mengalami yang tadi, karena nggak detail orangnya, internal fraud, apa gitu-gitu, kejadian berkali-kali.
Jadi sekarang, kan brodo kan bro banget gitu ya produknya. Are you going? Are you looking into women or industry? Karena 90% ya shoppers di seluruh dunia itu cewek sebenarnya.
99%.
99 ya, oke.
Okay. Ini kita sih apa namanya ya conversation kita sih. Okay. Tapi mungkin bukan ke women. Ini karena ide dari our team juga ya, this youngsters nih. Mereka nge-push gimana kalau kita lebih neutral lagi brandingnya. Mungkin roots-nya kita emang kita
gender lahir neutral maksudnya.
Lebih ke iya.
Jadi unisex gitu ya produknya.
Mungkin kayak Uniqlo lah. Jadi mau siapa aja ya. Kayak yang gue pakai model sekarang kan modelnya Converse Vans yang bahasanya sih gue suka. Kita inklusif yuk.
Inklusif.
Yeah. We're open for everyone gitu. Siapapun.
Okay.
We're open for everyone,
tapi kalau cewek sepatu kan harus jadi adus ada aku 3.5 loh.
Gitu yes. Ya. Harus ada investment di situ.
Sini, gitu.
Kita pelan-pelan deh 38 udah ada 37 sekarang.
Iya, oke juga bisa dong ya.
By the way kita ternyata kaki cewek-cewek pun gak sekecil itu. Maksudnya yang sekarang ya generasi.
Oh gitu ya.
Ada yang 38.
Mama ini pingitan.
Ini
pingitan.
Iya.
Ini
pingitan
34 35. Jadi gue suka quote dari dia kita we're open for everyone. But not for everyone juga. Jadi kita punya values yang mungkin nggak semua setuju. Tapi kita inklusif. Ayo yang percaya sama kita. Ayo.
Oh, that's great. Great product. Jadi udah ada contoh-contohnya belum yang gender neutral.
Lebih yang kayak gini sih yang sneakers.
Sneakers aja, sneakers.
Dan
jualannya gimana? Kalau sneakersnya dibanding yang dulu-dulu yang pertama-tama. Oh ya,
lagi nggak trennya sneakers sekarang.
Bukan yang sepatu kulit, sepatu bapak-bapak gitu yang kayak.
Sejak work from home kayaknya.
Mungkin ya. Semuanya ini aja.
Dan satu lagi sih, transport sih, yang akhirnya setelah bertahun-tahun kita bisa bikin sepatu sports yang proper.
Okay. Cool. Okay. Nanti deh.
Ide dikit sih, kalau aku sih nyari sepatu gituan kalau cewek ya, dikasihin, ditambahin karetnya tinggi dikit aja, pasti cowok juga ada mungkin yang
yang buat aja lebih karena tinggi
supaya
gitu ya.
Heel gitu loh. Rata, enggak usah nge-heel gitu rata, tapi kayak Stella McCartney gitu kan agak tinggi gitu kan. Itu is actually quite nice karena cowok banyak yang misalnya merasa kurang tinggi gitu ya.
Oh ya banyak
yang banyak banget dan they will benefit from that. Iya kan?
Tapi funny story, investment terbesar di sepatu tuh di sole.
Oh gitu.
Karena harus bikin mold.
Ah, dan jadi kalau satu mold itu minimum berapa pair of shoes? Baru-baru BEP?
Ribuan kayaknya.
100 ribu gitu kali ya.
Di rate
Mama kayak mau buka nggak toko sepatu nih.
molding okay. Emang paling mahal.
Jadinya Mas Yuka buat you know 5 years down the road, what's the top 3 priorities nih for and what we can look forward to? Ada ga?
Dia live one day at a time.
Oh, dia live one day at a time, yeah, that's okay.
Kita punya 50 years sih.
Oh, ada ya, ada 50 year plan.
Soalnya kalau mungkin sekarang 2021, 2016 ditanya 2021 mau jadi kayak apa?
No idea.
Udah beda banget. Yeah. Kita punya mau gini, mau gitu ya. Enggak sama sekali kejadian. Lebih ke ini sih bahasa kita minjem nge-quote Donald Trump.
Apa itu?
Making Indonesian brands cool again.
I love that.
Ini fakta yang gue lihat nih. Vendor kita sekarang itu ngerjain produk internasional. Sebut aja depannya P, belakangnya Uma. Jadi orangnya sama. Ini line leadernya sama orang Indonesia. Sama orang Indonesia juga yang bikin. Yang satu jual $120 dan best seller. Yang satu juga Rp400.000 sama tangannya sama mesinnya sama
kan nggak fair ya
nggak fair dan kita punya capability dan nggak nyampe sejam dari sini jalan Pasar Kamis Cikupa itu produksi Nike Adidas all top brands ada di sana bahkan Adidas Predator yang dipakai David Beckham Lionel Messi pemain-pemainnya dibikinnya di sini jadi secara kemampuan tuh kita ada dan we're the fourth producer in shoes
in the world yes
in the world gitu sempat ketiga keempat cuman top 5 loh prestasi it's
penasaran lah
it's
pasti kita penasaran
benar interesting bener. Industry dan pertanyaannya why kenapa kok kita nggak brand globalnya nggak ada gitu
so like, market leader would be your market leader, sustainable market
exactly,
leader for
tapi
shoes
tapi yang mau
gitu
sih
lihat
kayak Indonesian brand yang muncul di global level ya yang people, I think that's
one of the way kita lihatnya di sustainable angle mari kerja sama-sama Ecotech
dan itu your first export will be
hopefully it'll be a successful project
pilot lah ini sekarang ya
very small secara size ya
semoga ya
tapi reception dari consumer benar-benar beyond dan it's a movement yang actually kemarin ada di artikel namanya Business of Fashion Hermes pun bikin Birkin yang dari mycelium itu kayak the top of the topnya bikin ini
mulai nih I'm excited and super excited
dan actually ngobrol sama tim Mycotech mycelium itu teknologi heritage-nya kita teknologi bikin tempe sebenarnya jadi fits the Indonesian story jadi dan secara climate
kita kekhawatiran kita sama Mycotech cuma takut gampang ditiru digedein sama negara seberang yang huruf C
itu yang kayak gua
cuma takutnya di situ aja karena terus terang you said tempe kita juga kehilangan rights atas tempe kan tempe itu Jepang. Katanya sementara Indonesia nggak daftarin IP telat gitu Indonesia kan tukang telat
agak terbelakang di bidang IP
nah
itu jadi
tapi ya
kalau sebagai investor buat Mycotech gua cuma bisa
punya IP, dia harusnya register aja dulu. I think they have.
Okay. No, let's bring Indonesia to the global stage. Just starting with Brodo. Amin. Oh, thank you so much, Mas Yuka. Waktunya cepet banget ya.
Ah, ini, I know, right?
Sejam mau melewati. Iya.
Tapi I love the learning. I love the angle. you look at leaders as servant, karena ini baru dari sekian banyak yang kita interview, ini baru pop up sekali. Then I think your energy of that happiness, because you're just passionate, you're happy, you know, you get to do what you like, gitu kan sebenarnya happiness itu kan.
Mungkin jualan tadi ada report, achieve target, jadi kalau di bawah mungkin sedih.
Naik ya. No, thank you so much. I learn also how you thrive over trouble, ya kan, sempat ngalamin that miscalculation timing, tapi karena urusan greed itu, dan no, that's actually a good hammer on your head, gitu. Ingat kan? Ingat kan, you don't wanna go back there. Exactly. So, no, thank you for all that. I'm blessed.
Bicara Dengan Hati adalah produksi dari YK Foundation berkolaborasi dengan Tenzai Creative and Cauldron Content. Produksi rekaman podcast dan syuting program ini untuk YouTube channel kami seluruhnya mengikuti protokol keamanan dan kesehatan. If you like our podcast, please subscribe and share on your platform. Please don't forget to tag YK Foundation on social media when you do share.